Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Ermənistan parlamenti xarici mətbuata qadağa qoyan qanunu qəbul eləmədi. Vladimir Putin Qəbələ RRS-i müasirləşdirməyə hazır olduqlarını deyir. Britaniyada partlayıcı məsələsi ilə bağlı 8-ci adamı tutublar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ermənistan parlamenti xarici mətbuat barədə qanunu qəbul eləməyib, çünki müxalifətçi deputatlar səs verməni boykot ediblər. Qanun layihəsi xarici mətbuat orqanlarının, o cümlədən Azadlıq Radiosunun ictimai tezlikdə yayımını məhdudlaşdırır, onları yayılmayan yerli teleradiolardan isə çoxlu vergi alınmasını nəzərdə tuturdu. Qanun layihəsi birinci oxunuşdan keçmişdi. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Amerikanın raketdən müdafiə sistemlərinə başqa alternativ irəli sürüb. Putin deyir ki, Bush-la görüşündə o, raketdən müdafiə sistemləri ilə bağlı müzakirələri genişləndirməyi, danışıqlara daha çox Avropa ölkəsini qoşmağı təklif edib. Bundan başqa, Putin Rusiyanın cənubunda yeni radar stansiyası tikmək təklifini irəli sürüb. Keçən ay Vladimir Putin Azərbaycanın Qəbələ rayonundakı stansiyadan birgə istifadəni təklif eləmişdi.
Ehtiyac olsa, biz bu işə tək Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasını cəlb eləməyəcəyik. Əvvəla lazım olsa, biz Qəbələ stansiyasını müasirləşdirməyə hazırıq. Bu az olsa, Rusiyanın cənubunda tikiləcək stansiyanı da qoşarıq.
George Bush deyib ki, Putinin təklifi güclü strateji addımdır, təklifə baxılmalıdır. Azərbaycanla Amerika arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələr gələn həftə başlayır. İyulun 9-da Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti Vaşinqtona gedəcək. Amerikanın Bakıdakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Jonathan Hennig Azadlıq Radiosuna belə deyib. Cənab Hennigin sözlərinə görə Amerika tərəfdən danışıqlarda dövlət katibinin hərbi siyasi məsələlər üzrə müavini Anrud və Avrasiya məsələləri üzrə yardımçı Matthew Bryce iştirak edəcək.
Her bir emektaşımızdan yani bahsedilecek, yani regional teknikasızlık vaziyeti, Azerbaycan ile yani bu her bir emektaşlık yani programları, Azerbaycan'ın NATO ile şeksi emektaşlık hareket planı, onun çerçevesinde yani her bir reform ve başka programlardan yani bahsedilecek.
Jonathan Hennig deyib ki, bu məsləhətləşmələrin gündəliyinə Qəbələ radiolokasiya stansiyasından Rusiya ilə birgə istifadə məsələsi salınmayıb. Sərhədsiz reportyorlar İlham Əliyevin polislərin müdafiəsi ilə bağlı dediklərini pisləyir. İlham Əliyev 2005-ci ilin parlament seçkiləri zamanı polislərin cəzalandırılmasını şəxsən qadağan elədiyini deyir. Sərhədsiz reportyorlar 2005-ci ildə jurnalistlərə qarşı zorakılıqda günahlandırılan polis barədə belə danışmağın yol verilməz olduğunu bildirib. Təşkilat deyir ki, bu fikirlərlə İlham Əliyev bütünlükdə cəzasızlığı müdafiə edir. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahvələt Çobanoğlu və bu nəşrin əməkdaşı Üzeyir Cəfərov MTN-ə çağırılıblar. Üzeyir Cəfərovun Turana dediyinə görə onları şahid qismində ifadə vermək üçün çağırıblar. Çağırış Cinayət Məcəlləsinin 214-cü, yəni terrorla hədələmə maddəsi ilə qaldırılmış cinayət işi ilə bağlıdır. İttiham Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetinin təsisçisi redaktoru Eynulla Fətullayeva qarşı irəli sürülüb. Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimov deyir ki, sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovun akademik adından məhrum olunmasına səbəb onun fəaliyyətində akademik adına zidd məqamların olmasıdır. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun akademik adından məhrum edilməsi siyasi diktə ilə olmayıb. Bu, Milli Elmlər Akademiyası üzvlərinin qərarı ilə olub. Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimov Əli İnsanovun məhkəmə hökmü qüvvəyə minməmiş akademik adından məhrum edilməsi haqqında məhkəmə şikayətinə cavab olaraq belə deyir.
Biz əslində o hökmü nəzərə almasaydıq da, biz bu qərara gəlmək üçün nizamnamədə hissi bənd var. Və biz bu bənddən istifadə edib Əli İnsanov akademik adından məhrum etdik.
Şahnaz Bəylər qızının reportajını dinlədiniz. Britaniyada partlayıcı məsələsi ilə bağlı 8-ci adamı tutublar. Keçən həftə sonu 2 nəfər partlayıcı dolu maşını Glasgow aeroportuna sürmüşdü. Polis onların ikisini də sonra daha bir neçə şübhəlini saxlayıb. 8-ci şübhəlini Avstraliyada tutublar. Onun 27 yaşı var, həkimdir. Britaniya polisi şübhəlilərdən üçünün həkim olduğunu deyir. Bu saatə bu qədər xəbərləri məndən Ruzanna Rəşid qızından eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra başlayır.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Salam əziz dinləyicilər, xoş gördük. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. İlk növbədə onu deyim ki, bugün Doktor Ziya yoxdur. Bir həftə müddətinə Doktor Ziyanı mən İlqar Rəsul əvəz eləyəcəm. Əslində biz bu barədə dünən məlumat vermişdik. Doktor Ziya ilə birlikdə verilişi bir apararkən bu barədə dinləyiciləri xəbərdar eləmişdik. Güman edirik ki, bu bir həftə tez keçər və Doktor Ziya yenə də öz dinləyicilərinin qarşısında olacaq. Bu günə olan mövzular barədə hələlik isə bildirim. Bu gün bir neçə məsələ ilə bağlı fikirlər eşidəcəyik. İlk növbədə biz seçki komissiyalarının tərkibinin formalaşdırılması barədə məsələyə münasibətlər öyrənəcəyik. Deyim ki, deməli, Konstitusiya Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Əli Məmməd Nuriyev, keçmiş millət vəkili, bugün bir təklif irəli sürüb, onun bildirdiyinə görə onlar hesab edirlər ki, seçki komissiyalarının tərkibi test üsulu ilə formalaşdırılsa daha məqsədə uyğun olar və ədalətli seçkilər keçirilə bilər. Məsələnin müzakirəsi üçün telefon bağlantısıdır. Studiyada bu məsələni bizlə Əli Məmməd Nuriyevin aydınlıq gətirəndən sonra sözsüz ki, politoloq, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Aydın Mirzəzadə öz münasibətini bildirəcək. Eyni zamanda studiyada bizimlə məsələyə münasibətini siyasi şərhçi Hüseyn Bala Səlimov bildirəcək. Hamını salamlayıram, xoş gördük. Düşünürəm ki, artıq mövzuya keçməyin vaxtıdır. İlk növbədə Əli Məmməd Nuriyevə müraciət edirik. Əvvəlcə aydınlıq gətirin, nə məsələdir və niyə bu cür düşünürsünüz?
Təşəkkür edirəm. Hər vaxtınızdır, hörmətli dinləyicilər. Bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı bugünləri belə bir təşəbbüslə çıxış etdilər ki, seçki komissiyalarının formalaşdırılması prinsiplərinə yeni bir model təklif etdilər. Bu yeni modelin, yeni belə deyək, konsepsiyanın mahiyyəti nədən ibarətdir? Bildiyinizə görə seçki komissiyalarının yaradılmasının seçki məcəlləsində hazırda nəzərdə tutulan qaydası şübhəsiz ki, bir çox qüsurlarla zəngindir və eyni zamanda siyasi və korporativ maraqların təmin edilməsinə yönəlmişdir ayrı-ayrı siyasi qüvvələrin. Hazırki şəraitdə hakimiyyətin üstünlüyü təmin edilir və bir sıra siyasi qüvvələrinə təşkil etdiyi paritet əsasında seçki komissiyalarının formalaşmasında da yenə də korporativ maraqlar, yəni seçki komissiyaları yalnız siyasi qüvvələrin nəzarəti altında olmasını təmin edir. Digər tərəfdən, təklif edilən paritetin özünün kriteriyaları dəqiq müəyyənləşdirilməmişdir. Müxalifətin harda başlanır, harda qutarır bütövlükdə bu siyasi qüvvələrin tərkibi nədən ibarət olacaqdır? Yenə də bir qism siyasi qüvvələr bu belə təklif edilən variantlarda seçki komissiyaların formalaşdırılmasında iştirak etmirlər və bütövlükdə digər tərəfdən də başqa mühüm məsələ ondan ibarətdir ki, seçki ilə bağlı qəbul edilən qərarlarda da gələcəkdə qəbul edilən qərarların özünün qəbul edilməsi şübhə altında olacaqdır. Böyük təhlükə məruz qala bilər ehtimal olunan variantlardan, çünki hər bir siyasi partiya daha çox ona çalışacaqdır ki, öz maraqları tamamilə təmin olunsun. Əgər öz maraqlarına uyğun olmayan qərarlar olacaqsa, şübhəsiz ki, o qərarların qəbul edilməsinin əleyhinə olacaqdır və beləliklə də seçki prosesində ciddi problemlər yarana bilər. Bu baxımdan təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu günləri seçki komissiyalarının formalaşdırılmasının hazırki modelinə və təklif edilən modelinə etimadlı münasibət kifayət qədər aşağı səviyyədədir. Və hər şeydən əvvəl seçki komissiyaları nəzərə alsaq ki, seçkilərin həyata keçirilməsini təmin edən mühüm bir orqandır və demək olar ki, seçkilərin hazırlanması, həyata keçirilməsi, səslərin sayılması seçki komissiyaları vasitəsindən həyata keçirilir və hər zaman Azərbaycanda ciddi mübahisə doğuran bir institut olmuşdur. O baxımdan da hər şeydən əvvəl cəmiyyətin bu seçki komissiyalarına etimadlı münasibətinin yaranmasını təmin etmək lazımdır. Və bizim təklif etdiyimiz konsepsiyada, modeldə məhz cəmiyyətin seçki komissiyalarına etimadının yaranmasını təmin etməyə yönəlir. Və əslində fəlsəfə də məhz bu seçki komissiyalarının yeni bir test modeli ilə, test usulu ilə formalaşdırılmasının əsasında da bu dayanır. Nəyə görə məhz biz test modelini seçmişik? Məsələ burasındadır ki, bugünə qədər Azərbaycanda test vasitəsilə həyata keçirilən tələbə qəbul komissiyasını nəzərə alsaq, ümumiyyətlə test vasitəsilə həyata keçirilən bir sıra prosedurlar, bir sıra belə deyək, institutların formalaşdırılmasının mexanizmi nəzərə alsaq, belə qənaətə gəlmək olar ki, bu günləri cəmiyyətin demək olar ki, əksəriyyəti bu testin set prosesinə həyata keçirilən proseslərə etimadlı münasibət bəsləyir. Elə göstərək uzun illərdir ki, Azərbaycanda mövcud olan tələbə qəbulu ilə bağlı proseslər. Məhz biz o baxımdan da model seçəndə hər şeydən əvvəl cəmiyyətin bu məsələyə etimadlı münasibətinin təmin edilməsinə yönəlmişdir. Və digər tərəfdən, test tətbiq edilən zaman bir çox obyektiv məqamlar özündə test modeli özündə etibar edir. Və hazırda bizim təklif etdiyimiz modeldə göstərilir ki, bütün seçki komissiyaları, istər mərkəzi seçki komissiyası, istər dairə seçki komissiyası, istərsə də məntəqə seçki komissiyaları test həyata keçirməklə, namizədlər arasında, namizədlər tərəfindən test imtahanının həyata keçirməklə və uğurla bu testin nəticələrinin çıxmış şəxslər tərəfindən formalaşdırmalıdır. Nəyi təklif edirik? Və bu hansı qaydada həyata keçiriləcəkdir? Düşünürük ki, birinci mərkəzi seçki komissiyasının və dairə seçki komissiyalarının tərkiblərinə yeni yanaşma vardır. Hesab edir ki, mərkəzi seçki komissiyasının üzvlərinin sayı 11 nəfərdən ibarət olmalıdır. Dairə seçki komissiyasının üzvlərinin sayı 5 nəfərdən ibarət olmalıdır. Nəyə görə məhz 11 nəfər? Ona görə ki, Azərbaycan kimi əhaliyə malik olan, seçicilərin sayına malik olan, coğrafi bir dairədə bir coğrafi masşabına malik olan ölkələrdə bir qayda olaraq seçki mərkəzi seçki komissiyasının üzvlərinin sayı 7 və 11 arasında olur. Və nəzərə alsaq ki, ümumiyyətlə, bu həm də operativ idarə etməni həyata keçirməsinə təmin edir. Digər tərəfdən, indiki mövcud şəraitdə dairə seçki komissiyasının 5 nəfərdən ibarət təşkil olunması da bu baxımdan həm də bir qənaətçilik prinsipinə gətirib çıxardır, daha operativ qərarların qəbul edilməsinə gətirib çıxarda bilər.
Əli Məhəmməd bəy,
bir... kimlər... Bəli, mən deyirəm, kimlər, biz hər şeydən əvvəl bu seçki komissiyaların üzvlüyünə namizədlərlə bağlı kriteriyalar müəyyənləşdirilmiş. Bu kriteriyaların müəyyənləşdirilməsi xüsusilə, məsələn, mərkəzi seçki komissiyasına, dairə seçki komissiyasına kriteriyalar əsas itibarı deputatlığa namizə, deputat olmağa imkan verən kriteriyaları əsas götürmüşük. Burada Azərbaycanda daimi yaşanması olması, ağır cinayətlərə görə məhkum olunmayan, başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olmayan, ikili vətəndaşlığı olmayan, ali təhsilli 25 yaşından yuxarı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığının test üsulu ilə imtahan verir, mərkəzi və dairə seçki komissiyasının üzvü olması göstərilir. Və biz düşünürük ki, bu zaman daha çox ən yaxşı nəticə göstərmiş 11 nəfər şəxs, 11 şəxs, birinci 11 nəticəni göstərmiş şəxslərdən ibarət Mərkəzi Seçki Komissiyası təşkil olunmalıdır. Və daha sonra 625 nəfər ən yüksək nəticə götürmüş şəxslər isə dairə seçki komissiyaları həmin şəxslərdən təşkil olunmalıdır. Və bu zaman əlbəttə ki, keçid balını keçmiş şəxslərdən, keçid balını keçmiş şəxslərdən ibarət, əgər baxmayaraq ki, bu 625 nəfərdən əgər onların sayı çox olacaqsa, onlar da əlavə rezerv kimi bu şəxslər dairə və mərkəzi seçki komissiyasının belə deyək ki, hər hansı bir səbəbdən üzvü kənarlaşdırılarsa və ya çıxarsa səlahiyyətlərini xitam verirsə, onların əvəzinə həmin şəxslər də o rezervdən keçilməsi göstərilir və həm də burada bir ədalətli prinsip, ədalət prinsipini həyata keçirməsinə gətirib çıxar. Digər tərəfdən məntəqi seçki komissiyasının formalaşdırılmasına bir qədər fərqli yanaşma olmuşdur. Bu hər şeydən əvvəl məntəqə seçki komissiyasının belə deyək ki, onların səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlıdır və nəzərə alsakəm də onların çoxsaylı olmasının ilə bağlıdır. Yenə də düşünürük ki, 5 nəfərdən ibarət məntəqə seçki komissiyasının təşkil olunması daha uyğun variantdır və eyni zamanda məntəqə seçki komissiyasının təşkili ilə bağlı biz düşünürük ki, bu testin həyata keçirilməsi regionlarda həyata keçirilməsi daha doğru olar. Çünki bir qayda olaraq məntəqə seçki komissiyasının üzvləri dairənin ərazisində yaşayan şəxslərdən təşkil olunur və Azərbaycan Qanunverici Seçki Məcəlləsi də bu qayda göstərilmişdir. Həm də bu onunla bağlıdır ki, bu çox saylıdır və eyni zamanda nəzərə alsaq ki, burada da əlbəttə ki, testin həyata keçirilməsi, test vasitəsilə imtahanın həyata keçirilməsi göstərilir və burada da testi uğurla həyata keçirmiş şəxslər, həmin test imtahanını uğurla həyata keçirmiş şəxslər bu məntəqə seçki komissiyasının üzvləri ola bilər. Burada ancaq bir şərt xüsusi vacib göstərilir ki, dairənin ərazisində yaşayan və yaxud dairənin yerləşdiyi rayonun və ya şəhərin ərazisində yaşayan şəxslər əgər uğurla test imtahanı vermişsə, onlardan formalaşdırır. Burada yenə deyirəm ki, bir qədər həmin şəxslərin o yaşadığı yerləri nəzərə almışdır ki, bu həm də bu prosesin çoxsaylı olmasın, çoxsaylı insanlardan təşkil olmasını nəzərə alaraq belə bir kriteriyalar müəyyənləşdirilir. Düşünürük ki, həm də burada 21 yaşdan yuxarı olan şəxslər, eyni zamanda yenə də Azərbaycanda daimi yaşaması, başqa ölkə qarşısında belə deyək, öhdəliyi olmayan, ikili vətəndaşlığı olmayan, amma burada ali təhsil kriteriyasının bunlara şərt kimi irəli sürməmişdir. Yenə deyirəm ki, burada çoxsaylı məntəqə komissiyasının üzvü olmasının məsələsini nəzərə almışdır.
Aydındır.
Digər tərəfdən, bəs bu test Ən mühüm məsələlərdən biri də test komissiyası ilə bağlıdır. Yəni, bu testi kim həyata keçirəcəkdir? Əsas məsələ belə deyək ki, başqa sözünün isə Zınqrovu kim atacaqdır? Və biz düşünürük ki, bu çox mühüm məsələlərdən biridir ki, çünki Azərbaycanda hər zaman biraz mübahisə doğuran məsələlər olur. Bu məsələ bu seçkin belə deyək ki, testin obyektiv keçilməsi ilə bağlı. Birinci qeyd etməliyim ki, test bir mərhələdən ibarət olur. Yəni testdə digər mərhələlər nəzərdə tutulmur ki, sonradan testdən keçmiş şəxslər müsabiqə və ya digər dinləmələrdən sonra o üzü təyin olunur. Bu məsələ yoxdur. Yəni birincisi, yəni burada hamı sizin bərabər bu imkanlar da bərabər imkanlar da təmin olunur. Digər tərəfdən müsabiqə test komissiyası parlamentdə təmsil olunan və son parlament seçkilərində 1%-dən çox səs toplayan partiyaların və son parlament seçkilərində dairələrin 30%-dən çoxunda müşahidə aparmış qeyri-hökumət təşkilatlarının və onların koalisiyasının təşkil olunmasını təklif edirik. Və bu zamanda seçki bu test komissiyası seçki komissiyalarının üzv olmaq üçün test imtahanına hazırlıq prosesi və onun keçirilməsinə ümumi rəhbərliyə həyata keçirəcək. Nəyə görə məhz biz 1%-dən artıq bariyeri aşmış belə deyək, siyasi partiyalardan bir də 30-dan artıq belə deyək, dairəni müşahidə etmiş qeyri-hökumət təşkilatları. Məsələ burasındadır ki, indiyə qədər biz çalışmış ki, o bir indiyə qədər Azərbaycan cəmiyyətində mövcud olan o bir sıra məqamları da nəzərə alaq. Çünki hərçi bu günləri daha çox bu üsuldan istifadə olunur ki, müəyyən bir faiz bariyeri aşmış siyasi partiyaların nümayəndələrindən belə deyək, seçki komissiyaları təşkil olunsun. Biz daha bunu seçki komissiyaların təşkil olunmasının yox, məhz testin həyata keçirilməsini, onlara həvalə edilməsini daha doğru hesab edirik və obyektivliyin daha ciddi sürətdə təmin edilməsinə gətirib çıxarda bilər. Digər tərəfdən isə nəyə görə 30-dan artıq? Çünki bunlar uzun illərdir ki, bir çox qeyri-hökumət təşkilatları bu məsələdə ixtisaslaşmışlar və seçki prosesləri ilə bağlı bir çox məqamları daha yaxşı mənimsəlir və eyni zamanda bir obyektivlik kriteriyaları olmalıdır.
Əlbəttə, o barədə biz danışacağıq da obyektivlik barədə. Əvvəl bu dediklərinizlə bağlı bir neçə kəlmə.
Bir də başqa bir məqamı da deyim. Hesab edirik ki, ümumiyyətlə ölkə üzrə test bankı yaradılmalıdır. Test bankının ümumi sualların həcmi 3000 və daha çox ola bilər və bütün vətəndaşlara, siyasi partiyalara, qeyri-hökumət təşkilatlarına, bütün instituslara müraciət etməlidir ki, onlar testin sualları ilə testlə bağlı öz suallarını göndərsin. Bu suallar hansı məsələlərə əhatə etməlidir? Bu suallar nədən ibarət olmalıdır? Biz düşünürük ki, nə qədər ki bu seçki komissiyaları peşəkar əsasında, daimi əsasında fəaliyyət göstərəcək. Ona görə də ən ciddi məsələ məhz peşəkarlığın müəyyənləşdirilməsi kriteriyalarına verilməlidir. O baxımdan da ümumiyyətlə bütövlükdə sualların 80%-nə qədəri seçki məcəlləsi üzrə, daha 20%-nə qədər isə cinayət məcəlləsi, mülki prosesal məcəllə, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası, inzibati xətalar məcəlləsi və mülki prosesal məcəlləni, cinayət prosesal məcəlləni nəzərdə tutmuşuq.
Əli Məhəmməd bəy, gəlin bu söhbətin əvvəlki hissəsinə Aydın Mirzəzadənin, politoloq, millət vəkili Aydın Mirzəzadənin fikirlərini öyrənək. Çünki testin özü ilə bağlı sözsüz ki, cəmiyyətdə testə münasibət yaxşı olsa da, testlə bağlı müəyyən narazılıqlar da olur. Baxaq görək, test sizin təklifiniz seçki komissiyasının tərkibinin formalaşmasına nə verə bilər? Bu barədə Aydın Mirzəzadənin fikirləri. Aydın müəllim, buyurun.
Mən hamınızı salamlayıram. Çox böyük maraqla tanıdığım və hörmət elədiyim peşəkarım Əli Məhəmməd müəllimin fikirlərini dinlədim. Amma hesab etmirəm ki, bu model işlək model olacaq. Çünki qüsurlar göz qarşısındadır. O baxımdan ki, yüksək nəticə göstərmiş insanlar MÇK-nın, dairənin, məntəqənin üzvü olacaqlar. Gəlin bir anlığa təsəvvür edək. Mərkəzi Seçki Komissiyasının 11 üzvü olmalıdır və birdən-birə 2000 adam eyni nəticə göstərdi. Azərbaycan xalqı qabiliyyətli xalqdır. Mən kifayət qədər bacarıqlı, savadlı insanlar tanıyır. Bu 2000 adamın içərisindən 11 nəfər nə cür seçiləcək? Küçük yolu ilə, yoxsa alfabet yolu ilə və yaxud da ki, kiminsə sadəcə olaraq sifəti xoşumuza gəlib bu yolla. Bu birinci qüsur ki, bu sahədə işləyə bilməyəcək. İkincisi, qüsur nədən ibarətdir? Tutaq ki, bu variantda həll elədik, həmin komissiyaları formalaşdırdıq. Həmin komissiyaları formalaşdırdıq və sabahsı gün məlum oldu ki, MSK üzvlərindən 9 nəfəri yapın üzvüdür. Yəni, qabiliyyətinə görə bu insanlar ən yüksək nəticə görür, yapın üzvüdür. İndi mənə deyin görüm, 11 nəfəri komissiyanın 9-u yapın üzvü olanda ona xalq cəbhəsi, demokrat, liberal, müsavat partiyası həmin komissiyaya itimad göstərəcəkmi?
Və yaxud da əksinə olsa aydın mənim.
Və yaxud da ki, əksinə. Məsələn, tutaq ki, bir 9-u müxalifət partiyasıdır. Ona bugün çoxluq təşkil edən partiyaya itimad göstərəcəkmi? Bu ikinci, necə deyim, qüsur ki görünür. Üçüncü qüsur nədən ibarətdir? İnsanın hansısa bir sahədə professional məlumatlarının çox olması, hələ onun yaxşı işçi olması demək deyil. Yəni, sabahsı günü bu həqiqətən mi o nəzəri biliklərini praktikada göstərə biləcək? Həqiqətən mi bu vətəndaş məsuliyyəti hiss edərək seçkini obyektiv keçirəcək? Bunu artıq heç kəs garantiya verə bilməyəcək. Və heç kəs ona məsul olmadığına görə də, yəni heç kəs ona məsuliyyət daşımır, heç kəs buna zəmanət vermədiyinə görə, sabahsı günü hər hansı bir məsələdə protokolu imzalamaqdan imtina elədi. Və yaxud da ki, sadəcə olaraq müəyyən bir hüquqda boşluq taparaq, məsuliyyətsiz yerinə yetirdi. Bu zaman məsələ nə cür olacaq? Və mən hesab edirəm ki, komissiyaların mexaniki yolla formalaşdırılması, sadəcə olaraq hesab əməliyyatı ilə formalaşdırılması cəmiyyətə çox böyük problemlər yarada bilər. Bu, sadəcə olaraq Əl-Məhməd müəllimin seçik komissiyanın formalaşdırmasına təklifidir. Və bugün təkliflər çoxdur. Onlarla təkliflər çıxır. Gəh bir tərəflərdən, gəh bir heyətlərdən, gəh, necə deyim, hətta xaricdən seçki komissiyasının gətirilməsinə dair təkliflər olur. Yəni, əsas məqsəd nədən ibarətdir? Seçki ədalətli keçsin. Və bütün təkliflərimiz ilk növbədə ədalətli keçmə faizinin yuxarı olması və eyni zamanda seçkinin nəticələrinin hamı tərəfindən qəbul edilməsi modelinin hazırlanması. Məsələn, Avropa təşkilatları ilə tez-tez təmasımız olur və onlar demir ki, indiki mövzu qüsurludur. O deyir ki, elə bir model tapın ki, o hər tərəfdən etimada malik olsun.
Haydi, məsələn...
Buna görə də Əl-Məhməd müəllimən hörmətim olsa da, onun modelini mən təəssüf ki, qüsurlu sayıram.
Sözsüz ki, bir şey mən deyim...
Natif müəllim, mən istəyirəm ki, hörmətli Aydın müəllimin qaldırdığı argumentlərə cavab
İndi mən o cavabı sizdən istəyəcəm. Bir dəqiqə burada studiyada bizdə Hüseyin Bala Səlimovdur, siyasi şərhçi. Mən ona bir sual verim, cavablandırsın. Siz də o vaxta qədər fikirlərinizi daha da, deməli, toplaya bilərsiniz. Hüseyin Bala Səlimov, mənim sualım var. Sizcə, ümumiyyətlə, bu seçki komissiyalarının tərkibinin formalaşdırılması axtarışı bir növdəyəkdə hiss olunur. Yəni, müxtəlif bütün seçkilərdən əvvəl sonra bu komissiyalar ittiham olunur, bunların tərkibinin formalaşdırılması, təkmilləşdirilməsi məsələsi həmişə müzakirə mövzusudur. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Hansı format, test nəmi və s. formalarla mı komissiyanın tərkibi formalaşsa, ədalətli seçkiyə nail olmaq mümkündür, yoxsa ədalətli seçki üçün təkcə bu şərt deyil?
Siz çox düzgün qeyd elədiniz ki, bu sual mütəmadi olaraq bu məsələ qaldırılır. Adətən seçkiyə yaxın dövrlərdə, seçki dövrlərində bu məsələ aktuallaşır. Beynəlxalq təşkilatların köməyi ilə hər dəfə yeni bir forma axtarmağa cəhd edilir. Məsələyə gəldikdə isə konkret nə demiyorlar? Burada məyəli gəlir ki, məsələ asılıdır ki, biz seçkidən nə gözləyirik? Yəni, bizim məqsədimiz nədir? Əgər biz seçki komissiyalarının siyasiləşməsinin qarşısını almaq istəyiriksə, qərarlar siyasətin təsirini azaltmaq istəyiriksə, təbii ki, yəni adi məntiq belə deyir ki, seçki komissiyalarının mütəxəssislərdən olması daha yaxşı olardı. Bu halda seçki komissiyalarının ifrat tərzdə siyasiləşməsinin qarşısı alınardı. Amma digər tərəfdən də, biz digər sahələrdə görürük, məsələn, hakimlər test üsulu ilə təyin edilirlər, dövlət qulluğuna adamlar test üsulu ilə qəbul edirlər. Təəssüf ki, bütün bunlar, yəni test üsulu ilə tətbiq edilsə də, bütün bunlar nə məhkəmələrin səviyyəsində, nə də ki, dövlət idarəçiliyində müsbət tendensiyalara gətirib çıxarmır. Müsbət tendensiyalara gətirib çıxarmır. Ona görə də mənimlə gəlir ki, əgər biz istəyiriksə ki, əgər bizim məqsədimiz demokratik seçki keçirməksə, şəxsən mənim bir fikrim budur ki, yaranmış vəziyyət, yəni bu vaxta qədərki seçkilərin təcrübəsi göstərir ki, Azərbaycandakı seçkilər beynəlxalq dairələrin nəzarəti altında keçsə, yəni onlar tərəfindən keçirsə daha yaxşı olar. Müxalifət tərəfindən bir neçə dəfə belə bir təşəbbüs qaldırılmışdı, amma təəssüf ki, o təşəbbüslər axıra çatdırılmadı. Nə test üsulu, nə də digər hər hansı bir üsul, müxalifətin qisməndə olsa seçki komissiyalarında təmsil olunması biz istədiyimiz nəticələri gətirib çıxartmayacaq.
Əli Məhməd bəy, indi sizə mən müraciət eləyirəm. Əlbəttə ki, indiki fikirləri siyasi şərhçi Hüseyin Bala Səlimov səsləndirdi. Aydın Mirzəzadə yox, yəni hakim partiyadan olan nümayəndə yox. Necə fikirləşirsiniz? Bax, bu məsələni necə izah edərdiniz?
Mən hər iki, həm Aydın müəllimi, həm də Hüseyin Bala bəy salamlayıram. Çox maraqlı fikirlər irəliləyiblər. Birincisi, mən sıra ardıcılığına uyğun olaraq elə Aydın müəllimin qaldırdığı argumentlərə cavab verməyə cəhd eləyərəm. Birinci, onunla bağlıdır ki, Əgər eyni bal toplanacaqsa və hesab edilir ki, 2000-dən artıq şəxs eyni bal toplayıb. Birinci qeyd etdim ki, seçki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının onun həll etdiyi məsələləri nəzərə almaq lazımdır və bu baxımdan da daha yüksək bal toplamış 11 şəxs. Və düşünmürəm ki, indiyə qədər seçki müxtəlif institutların formalaşdırılması ilə bağlı, dövlət qulluğuna qəbulla bağlı, hakimliklə bağlı, eyni zamanda tələbə qəbulu ilə bağlı hədə desək ki, orada toplanan balların həcminə nəzərə alsaq, orada çox az insanlar eyni həddə bal toplayırlar. Digər tərəfdən, biz müəyyən bu testi keçirərkən hər şeydən əvvəl onun bütün mexanizmlərin ciddi sürətdə düşünmüşük və müəyyən keçid balının qoyulması nəzərdə tutulub ki, 60 baldan yuxarı toplanmış şəxslər arasından həmin şəxslərin seçilməsi. Digər tərəfdən, əgər doğrudan da 11 nəfər şəxs, belə deyək ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü olmalı olacaq şəxslər arasında eyni bal toplayan şəxslər olacaqsa ki, bunlar arasında püşkəsmə yoluna bu məsələni həll etmək olar. Və mən hesab etmirəm ki, bu çox az olacaqdır. Mən diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, hakim seçkisi zamanı cəmi bir nəfər, belə deyək ki, 92 bal toplamışdı. Qalan bir nəfər 91, sonra 87 və eyni bal toplayan ilk 15 nəfər arasında demək olar ki, üst-üstə düşən ballar yoxdur, bərabər ballar yoxdur. Amma hər ehtimala baxdı nəzəri baxımından bütün məsələlər nəzərə alınmalıdır. Bu bir məsələ, yəni bu kifayət edici belə deyək ki, argument deyil. Digər tərəfdən 9 belə deyək ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının və digər partiyanın üzvünün olmasına nəzər. Nəzər alsaq ki, test obyektiv əgər ədalətli keçilibsə, mənim təklif etdiyim modeldə obyektiv ədalətli keçilməsinin bütün şərtləri mövcuddur. Və digər tərəfdən şəxs, onu mən bayaq unutdum ki, deyəm ki, əgər şəxs öz namizədliyini verirsə, o əgər və test imtahanı uğurla verirsə, müvəqqətlə verirsə, bu zaman artıq o siyasi mənsubiyyətini və digər belə deyək ki, ödənişli fəaliyyətlə məşğul olmasını dayandırmalıdır. O yalnız və yalnız pedaqoji fəaliyyətlə, yaradıcı fəaliyyətlə gələcəkdə məşğul olmaq var. Yəni onun siyasi partiyaya mənsubiyyəti dayandırılır. Digər tərəfdən, məsələ burasındadır ki, indi təqdim edilən, indi mövcud olan model və təqdim edilən modellər yalnız və yalnız siyasi partiyaların nəzarəti altında seçki komissiyalarının formalaşdırmasına gətirib çıxardır ki, bu da Azərbaycanda mühüm konstitusion prinsip olan qanun qarşısında hamının bərabərliyi prinsipinə ziddir. Yəni konstitusion normaya prinsipinə ziddir. Digər tərəfdən biz bərabər imkanlar, test üsulunu təqdim etməklə bərabər imkanlar, bərabər hüquqlar, hüquqların yaradılmasını təklif edir və bu bundan da ədalətli olmaz. İkinci tərəfdən mən bu təkcə bu yəni test üsulu ilə həyata keçirilməsi nəticəsində formalaşan komissiyanın üzvlərinə də komissiyanın özünün də müstəqillik şərtləri olacaq. Bu müstəqillik şərtləri nədən ibarətdir? Bunlar səlahiyyətləri olduğu müddətdə biz 10 il müddətinə təklif edirik onların səlahiyyət müddəti. Onlar dəyişdirilə bilməz. Onlar yüksək dərəcədə sosial cəhətdən təmin olunmuş şəxslər olacaqdır. Daimi əmək haqqı alacaqlar. Yəni peşəkar səviyyədə həyat fəaliyyət göstərəcəklər. Digər tərəfdən İstənilən nəzərə alsaq ki, ümumiyyətlə seçki komissiyaları dövlət orqanıdır. Dövlət orqanına və şəxslərin seçilməsində əsas amil nədir? Peşəkarlıqdır. Düzdürmü? Bu bütün dünyada qəbul edilmiş obyektiv bir kriteriyadır. Digər tərəfdən biz bu test sualları arasında bir sıra o psixoloji digər xüsusiyyətləri nəzərə almaqla əlaqədar olan məntiqi sualların da qoyulmasını nəzərdə tutmuşuq. Bu baxımdan da mən düşünmürəm ki, bu hər hansı belə deyək ki, problemlər yaradacaqdır. Digər tərəfdən hörmətli Hüseyin Bala müəllim deyir ki, biz siyasi təsirdən azaltmaqına çalışmaq üçün əgər onda başqa bir variant, yəni mövcud belə deyək təqdim edilən variant daha belə uyğun ola bilər. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə əgər dövlət orqanıdırsa, əgər hər hansı bir struktur dövlət orqanı fəaliyyət funksiyasını aparacaqsa, o hər hansı siyasi təsirdən azad olmalıdır.
Əli Məhəmməd bəy,
mən icazə verir axıra
qədər. Buyurun.
Digər tərəfdən, söhbət əgər hakimlər dövlət qulluqlarından gedirsə, məsələ burasında da hakimlər və dövlət qulluqlarının keçirilməsi, onlar da doğrudur, test vasitəsindən keçir. Amma orada bir neçə mərhələ nəzərdə tutulur. Amma biz isə indiki bizim təqdim etdiyimiz modeldə yalnız bir model, bir belə bir mərhələni nəzərdə tutmuşuq ki, bu da imtahanın test vasitəsindən verilməsi, bir testin nəticəsindən uyğun olaraq şəxslərin yerləşdirilməsi məsələsi. Və bu zaman testin həyata keçirilməsinin başlanğıc anının sonuna qədər bütövlükdə bütün proseslərin şəffaf olması, bütün qeyri-hökumət təşkilatlarının, vətəndaş cəmiyyətinin, siyasi partiyaların bu prosesdə birbaşa iştirakı, yəni müşahidə etməsi, beynəlxalq təşkilatların bu prosesdə müşahidə etməsini göstərir. Digər tərəfdən, hörmətli Hüseyin Bala müəllim deyir ki, bu məsələ beynəlxalq təşkilatların nəzarəti altında həyata keçirilir. Söhbət gedir, yəni seçkini beynəlxalq təşkilatlar həyata keçirir. Mən əlbəttə ki, ilk baxışdan çox belə maraqlı görünür və hesab olunur ki, son dərəcə belə deyək ki, obyektiv həyata keçirilə bilər. Amma nəzərə alsaq ki, bu beynəlxalq təşkilatların belə ki, ümumi rəhbərliyi altında olsa belə, hətta belə, nəzəri baxımdan deyirəm, hələ mən onun hüquqi tərəfini başqa bir izah eləməyə çalışacağım. Axı bu yenə də bu seçkini keçirdən kim olacaqdır? Həmin şəxslər də Azərbaycan vətəndaşlarını tapacaqlardır. Elə deyilmi? Yoxsa biz başqa ölkədən gətirəcək seçki komitələrinin üzvlərini? Bu əlbəttə digər tərəfdən indi bu həm də ona gətirib çıxardacaq ki, bu Azərbaycanda əlbəttə ki, mən bu fikirdə deyiləm. İstənilən beynəlxalq təşkilatın yaxşı, yüksək standartlara uyğun tövsiyələrini qəbul etmək lazımdır. Amma bir tərəfdən də çox maraqlı bir demagogiya da gətirib çıxarda bilər ki, və ölkənin suverenlik məsələsi bu məsələlərlə bağlı çox ciddi belə mübahisə doğuran bir arqument olacaqdır. İndiyə qədər bu sözlənim. Əlbəttə ki, yəni bu baxımdan mən hesab edirəm ki, hazırki şəraitdə həm hamının qanun qarşısında bərabərliyin, hamıya bərabər imkanların yaradılması baxımından, həm də bu komissiyaların daha obyektiv qərar qəbul etmək imkanları baxımından indiki model daha uyğun model ola bilər. Əlbəttə ki, bu model də qüsurlardan azad deyil. Bu modeli də biz müzakirəyə təqdim etmişik. Bu modellə bağlı çoxlu fikirlər səslənəndən sonra bir daha bu fikirlər ölçülüb biçiləcəkdir və istənilən əks argumentə qarşı əgər argument olmayacaqsa deməli o argument daha doğrudur. Bu hər şey belə də süzgəcdən keçəcək.
Aydın da bir
amma
şey
ictimai müzakirə buraxılmış bir təklifdir.
Hə, Əli Məhəmməd bəy, Aydın Mirzəzadə ilə bizdə telefon əlaqəsi kəsildi. Sözsüz ki, onun əvəzindən indi ola bilsin ki, bir məsələyə mən toxunum. Yəqin ki, Aydın müəllim də bu məsələyə toxunardı. Nəyi deyirəm? Əslində müşahidə elədiyim bir şey. Bu seçki komissiyalarının tərkibində bir siyasi partiya, deyək ki, Yeni Azərbaycan partiyasından olmayan bir tərəf deputatlar, komissiya üzvləri, deputatlar yox və sair şəxslərin həmişə mübahisə məsələsi olurdu. Yadınızdadır, Milli Məclisdə sizin özünüzdə olan zaman bu məsələlərə toxunurdu. Bəzən bir tərəflərin özünü də hakimiyyət meyilli adamlar olduğunu, sadəcə bir tərəf olduqlarını bildirib bu məsələ ilə də bağlı müzakirələr açılırdı. Amma mən bir şey demək istəyirəm. İndi siyasi yönümü olmayan adamlar və s. yəni testdən keçən adamların olması, yadınızdansa seçki komissiyasının tərkibində olan müxalifəti təmsil edən adamlar haqqında da müəyyən vaxtlarda müəyyən fikirlər səslənirdi. Hətta müxalifətin özü də ittiham eləyirdi. Yəni yeni testlə seçilən adamların özləri də müəyyən mənada hansısa qınaqlara və yaxud ittihamlara səbəb ola bilər. Bunun özü komissiyanın tərkibi haqqında bilmək istəyirəm Hüseyn Balasəlimovun fikrin mübahisələr doğura bilərmi?
Bir də olar misal tək.
Məsələ ondadır ki, deyirəm, yəni əgər siyasi partiyalardan olan, deyək ki, müxalifət partiyasından olan seçki komissiyasının üzvü nümayəndə oturur və sonra müəyyən müddətdən sonra hansısa seçki prosesindən sonra həmin adamın özü müxalifət düşərgəsindən də ittiham olunur və yaxud qınanılır bəzi məsələlərdə seçkinin nəticələri ilə bağlı. Belə olan halda, deyək ki, testdən keçmiş, hətta bir tərəf, yəni siyasi yönümü olmayan adamın özü seçkinin nəticələri elan olunandan sonra, deyək ki, məğlub olan tərəf, uduzan tərəf tərəfindən qınanır və ümumiyyətlə bu məsələnin özü müzakirə obyektinə çevrilə bilməzmi? Yəni testdən keçən adamlar deyək ki, seçkinin nəticələri məsələlə bağlı məsələdə obyektiv ola bilmədilər və yaxud düz apara bilmədilər bu prosesi.
Bir mənalı şəkildə demək çətindir. Mən bayaq da söhbətin əvvəlində dedim ki, təbii ki, seçki komissiyalarının tərkiblərinin test üsulundan seçilməsi onların siyasiləşməsinin qarşısını alardı. Məsələ bundadır ki, etiraf etmək lazımdır ki, bizdə seçkiləri udmaq və uduzmaq mədəniyyəti çox zəifdir. Yəni, hətta bu vaxta qədərki seçkilərdə də biz bir neçə dəfə müşahidə etmişik ki, yəni seçim komissiyalarında təmsil olunan adamlar lazım gələndə öz partiyaları ilə ziddiyyətli münasibətlərə giriblər, imza atıblar və s. və ilaxır. Yəni, yenə təkrar edirəm ki, seçkinin siyasiləşməsini, seçki komissiyaların siyasiləşməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə onların test üsulundan seçilməsi daha yaxşı olardı. Amma məsələ bundadır ki, biz axı niyə etiraf etmirik ki, elə biz, yəni, seçki komissiyasını, məsələn, bu vaxta qədər siz də qeyd etdiniz ki, digər təklif də vardı ki, sırf bir tərəflərdən təşkil olunsun. Heç ora hansısa müxalifət nümayəndələri və yaxud da partiya adamları daxil olmasınlar. Yəni seçkini ancaq məmurlar da apara bilərlər. Amma biz bir məsələnin üstündən qaçırıq ki, və onu etiraf etməyə nəsə elə bir çəkinirik ki, axı bizdə demokratik seçki keçirilmir. Yəni seçkinin bizdə problemi onda deyil ki, tutaq ki, seçki komissiyasındakı insanların savadı aşağıdır. Və yaxud onların səviyyələri qənaət bəxş deyil. Məsələ ondakı Azərbaycanda demokratik seçki keçirilmir. Hətta orada müxalifət nümayəndələri qismən təmsil olunsa belə, onların rəyi nəzərə alınmır. Hətta mən o biri tərəfində qeyd edirəm ki, müxalifət nümayəndələrin özləri də
Mən demək istəyirəm ki, onlar müəyyən vaxt müxalifətin özünün istəmədiyi rəyi verirlər.
Onlar bəzən istəmədiyi rəyi verir. Bundan əlavə bəzən də obyektivlikdən kənar olurlar. Yəni mən söhbətin əvvəlində qeyd etdim ki, bizdə uduzmaq və uduzmaq mədəniyyəti hələ tam formalaşmayıb. Yəni mən bir daha söhbətin əvvəlinə qayıtmaq istəyirəm. Məsələ odur ki, Azərbaycanda demokratik seçki keçirilmir. Əgər bünövrə düzgün qoyulmayıbsa, mexanizm düzgün işləmirsə, oradakı kadrların savadından, səviyyəsindən, dünya görüşündən asılı olmayaraq, bu proses bizim istədiyimiz nəticəni verməyəcək. Mən ona görə dedim beynəlxalq təşkilatlar ki, bu vaxta qədər keçirilən seçkilərin təcrübəsini nəzərdə tutdum. Heç bir seçki cəmiyyətin bütün hamısı tərəfindən, cəmiyyətin bütün tərəfləri tərəfindən legitim seçki kimi qəbul olunmayıb. Bu çox ağır acınacaqlı haldır. Nəzərə alsaq ki, təxminən neçənci ildə, 15 ildə, 16 ildə ki, Azərbaycanda seçki keçirilib. Bir neçə prezident seçkisi, bir neçə parlament seçkisi, bir neçə bələdiyyə seçkisi keçirilib. Və bunların heç biri qənaətbəxş qəbul edilməyib. Yəni, mən də yenə də deyirəm, əgər biz demokratik seçki keçirilməsi məsələsini həll etsək, təbii ki, o halda seçkini keçirilən adamların test yolundan seçilməsi ən yaxşı qərar, ən düzgün yol olardı.
Əlbəmət bəy, bir məsələ ilə bağlı sizə soruşmaq istəyirəm sizdən. Yadınızdadırsa parlamentdə seçki məsələsi müzakirə olunanda seçkilərin necə müşahidəçilər məsələsi idi. Bunun özü də yadınızdadırsa seçki prosesində kifayət qədər uzun müddət müzakirə olundu və müşahidəçilərin təşkili, müşahidəçilərin deməli kimlərdən ibarət olması, hansı partiyalara, siyasi qüvvələrə nə qədər müşahidəçi və s. məsələlər idi. İndi onu vaxt aparmaq üçün konkretləşdirmirəm. Və seçkinin üstündə biz bir jurnalist olaraq müşahidələrimizdən biri oydu ki, seçkidə həmin üstündə mübahisə gedən, deyək ki, daha çox müxalifətin təkid elədiyi və uzun müzakirələrdən sonra nail olduğu müşahidəçilər seçkini heç də o parlamentdə gedən müzakirələr səviyyəsində, yəni o qədər ehtirasla heç də o deputatların o müdafiə elədiyi, istədiyi ehtirasla onlar heç də seçki, deyək, hamısı olmasa da müəyyən məntəqələrdə görünürdü ki, o qədər də ciddi müşahidə eləmirlər və biz sorğular da aparırdıq. Digər məsələ deyək ki, ələ mürəkkəb vurulması və s. də müəyyən müzakirələrdən sonra nail olundu. Amma sonra yenə seçkinin, deyək ki, qeyri-obyektiv aparılması məsələsi gündəmdə qaldı. Necə fikirləşirsiniz? İndi komissiyaların tərkibinin testlənən, deyək ki, müəyyən olunması, formalaşdırılması, bunun özündən sonra da hansısa mübahisəli məqamlar olacaq. Bütün bunlar ümumi şəkildə hələ də Hüseyin Bala Səlimovun dediyi 15 ildir ki, seçki gedir, hələ deyək ki, demokratik onun fikrincə desə seçki keçirilməyib. Bütün bunların hamısı ümumi götürəndə hələ də eksperiment davamının kimi nəzərdə tutulur və bu qənaətə gəlmək olmaz seçki ilə bağlı?
Şübhəsiz ki, mən bölüşürəm ki, doğrudan da bu günləri Azərbaycanın indiyə qədər keçirilən seçkilərlə bağlı, legitimliyi ilə bağlı həmişə problemlər olub. İstər digər uzdan tərəf qəbul eləmək, istər beynəlxalq təşkilatların bu məsələlərlə bağlı müəyyən mübahisəli fikirləri olmuşdur. Amma mən bir məqama xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, hətta bu günləri deyilir, indi seçki komissiyalarının formalaşdırılması özü subyektiv meyarlardan həyata keçmişdir. Hətta bir tərəflərin seçilməsi prosesində, belə deyək ki, dırnaq içərisi, onunla bağlı subyektiv meyarlar olmuşdur. Onlar da kimlər tərəfindən seçilmişdir? Yəni, obyektiv meyarlar, obyektiv kriteriyalar əsasında bunlar seçilməmişdilər. Bu baxımdan da şübhəsiz ki, bizim təklif etdiyimiz modeldə məhz test usulünə keçilməsi obyektiv şərtlər daxilində insanların seçilməsinə gətirib çıxardı və peşəkarlığın məsələyə peşəkar yanaşmanı gətirib çıxardı. Və eyni zamanda hər kəsin də bir fərdi məsuliyyətinin daha da gücləndirilməsinə gətirib çıxardı. Çünki o heç kəsin iradəsindən asılı olmayaraq seçilib, öz biliyi əsasında seçilmişdir. Və bu baxımdan da və hər şeydə qanun əsasında həll edilməsi məsələsi vacib məsələdir. Əlbəttə ki, mən razıyam ki, bu günləri cəmiyyətdə ciddi problem vardır. Ciddi problem vardır, onunla bağlıdır ki, cəmiyyətin özünün səviyyəsi ilə bağlı mübahisələri vardır. Bu günləri istənilən halda bu artıq belə də ki, cəmiyyətin özünün bir çox məsələlərlə əlaqədar istər demokratik prinsiplərin mənimsənilməsi baxımından, demokratik qaydaların mənimsənilməsi baxımından özündə müəyyən problemlər vardır. Bu problemlər əlbəttə ki, bunun çox belə xüsusiyyətləri haqqında hər zaman yazılıb, yəni hörmətli Hüseyin Bala müəllim də çox maraqlı belə məqalələrlə bununla bağlı çıxış etmişdir. Amma mən düşünürəm ki, elə sizin dediyiniz məsələdə, məsələn, müşahidə prosesinin qeyri-professional şəkildə həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələ. İnsanlarımızda mən düşünürəm ki, birinci, peşəkarlıq çatmır. Peşəkarlıq yuxarı səviyyədə deyildir. Bu günləri çox təəssüf ki, istər dövlət qulluğunda çalışan bir çox hallarda biz insanlarla rastlaşırız gündəlik həyatda. Peşəkarlığın aşağı səviyyədə olması heç şübhəsiz ki, bir çox qüsurların meydana çıxmasının şərtlərindən biridir. Əlbəttə ki, Her şeyi peşekarlık üzerinde de koymak olmaz. Burada müeyyen tecrübe meselesi var. Müeyyen ümmi dünya görüş meselesi var. Bütün bunlar nezara alınmalıdır. Ama hala ki Azerbaycan cemiyetinin mövcud vəziyyeti bundan ibarətdir. Biz cemiyetin mövcud vəziyyetinden çıxış edərək təkliflər ileri sürməliyik. Biz hardansa belə başqa bir cəmiyyəti, Azərbaycan başqa bir cəmiyyəti istinad edərək fikirlər irəli sürsək, o onun bir yeri olmayacaqdır. Çünki o standartlar burada işləməyəcəkdir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, cəmiyyətin demokratik qaydaların mənimsənilməsi ilə bağlı söhbət getmir burada ancaq cəmiyyətin sıravi üzvlərinə. Burada dövlət orqanlarından tutmuş bütün siyasi partiyalara, qeyri-hökumət təşkilatlarına qədər o demokratik dəyərlərin tam qəbul edilməsi, mənimsənməsi və bunların tətbiqi istiqamətinə çalışması məsələsi ilə bağlı problemlər var ki, bu problemlərin həlli üçün hələ Azərbaycana illər lazımdır. Mən düşünürəm ki, illər lazımdır, amma biz belə də statik formada dayanmamalıyıq və vəziyyətdən çıxış yolları axtarmalıyıq və bu çıxış yollarından biri də ondan ibarət ki, mən təklif etdiyim modellə hesab edirəm ki, bu daha nisbətən, mən demirəm ki, seçki tam obyektiv keçəcəkdir. Seçkidə istənilən seçkidə qüsurlar olacaqdır. Amma nisbətən obyektiv şərtlərlə bağlı keçilə bilər. O baxımdan belə bir model irəli sürmək iddiasına düşdük. Yəni, amma hər şeydə əlbəttə ki, cəmiyyətin ümumi səviyyəsində çox ciddi sürətdə proseslərə hər zaman təsir edib və təsir göstərəcəkdir.
Çox təşəkkür edirəm. Hər halda bu Aydın Mirzazadənin də fikri oldu ki, bu cür təkliflər çoxdur. Yəni seçki komissiyalarının tərkibinin formalaşması ilə bağlı kifayət qədər təkliflər var və təkliflərin olmasının özü mənə elə gəlir ki, hər halda bu istiqamətdə müəyyən işlərin getdiyini və bu məsələdən narahat olan adamların heç də bekar olmadıqlarını bildirir. Əli Məhəmməd bəy, sizə uğurlar arzulayıram və təklifinizin ümid edirik ki, Azərbaycanda seçkilərin keçirilməsi, komissiyanın tərkibinin formalaşması məsələsində müsbət təsiri olacaq. Minnətdarıq. Hüseyin Bala Səlimov, son olaraq sizdən bir istəyərdim bir məsələyə münasibət. Necə fikirləşirsiniz? İlk növbədə, əgər siz dediyiniz kimi, səki Azərbaycanda demokratik seçkilər hələ ki keçirilmir. Bu seçkilərin keçirilməsi üçün ilk növbədə hansı institutun üzərində işləmək lazımdır? Var sözsüz ki, burada dövlət orqanları, cəmiyyət və komissiya digər məsələlər. Nəyə diqqət yetirmək?
Birinci, konstitusionalizm. Yəni, bir prinsip kimi konstitusionalizm öz təsdiqini tapmalıdır. Yəni, ölkə konstitusiyaya müvafiq, konstitusiyaya uyğun olaraq idarə olunmalıdır. Əgər biz ölkənin konstitusiyaya uyğun idarəsi, konstitusiyaya müvafiq şəkildə onu formalaşdırsaq, cəmiyyəti də bu prinsiplər əsasında idarə etsək, mənə elə gəlir ki, hər şey qaydasında olacaq. Əgər konstitusiyaya əməl olunsa, onda demokratik seçki də keçirmək mümkün olacaq, savadlı kadrlar da tapmaq mümkün olacaq və bütün başqa problemlər də həll olacaq.
Çox təşəkkür edirəm. Dinləyicilərə xatırladım ki, bugünkü qonaqlarımız Əli Məmməd Nuriyev, Konstitusiya Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri, keçmiş millət vəkili, eyni zamanda Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili politoloq Aydın Mirzazadə və siyasi şərhçi Hüseyin Bala Səlimov idi.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave. Buddy, that's his own affair. The little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these.
got it ticking in the cameraman. Oh, look at our song. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here, now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Money for nothing. And your chicks for free. All that money for nothing. Money for nothing. Chicks for free. Money, money, money for nothing. Chicks for free. Money for nothing. Chicks for free.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Verilişin əvvəlində elan elədiyim kimi, bugün Doktor Ziya yoxdur. Bir həftə onu mən İlqar Rəsul əvəz eləyəcəm. Hazırda indiki saata olan mövzumuz çörəklə bağlıdır. Səadət Akif qızı bu mövzu ilə bağlı işləyir. O, çörəyin qiymətinin qalxması məsələsi ilə bağlı müəyyən adamlarla söhbət eləyib görüşüb, araşdırma aparır. Bu barədə indi Səadətlə söhbət eləyəcəyik. Səadət, xoş gəlmişsən.
Salam.
Nədir mövzumuzun əsası?
Əsas odur ki, bizdə çörək qiymət eynidir, amma çörəyin keyfiyyəti, yəni mən söhbət elədiyim qədər və həm də biz özümüz də Bakıda satılan çörəklərdən alırıq, yeyirik. Yəni biz özümüzün də müşahidələrimizə əsasən çörəyin keyfiyyəti yetərincə deyil, yəni qane eləmir.
Təkcə keyfiyyətdirmi?
Və çəki, yəni baxırsan ki, çəki çox yüngüldür çörəklər. Yəni mən bu məsələni araşdırmağa çalışdım ki, nə vaxta qədər bizdə Bax, bu cür keyfiyyəti aşağı, qiymət belə deyək də çəkidə az çörək olacaq. Düzdür, bəzi mağazalarda, şəhərin mərkəzində xüsusilə olan mağazalarda çörəklər var, hiss olunur ki, böyükdür, keyfiyyətlidir, amma onların qiyməti bahadır. Əhalinin, yəni bir çox sakinin, bir çox adamların alacağı qiymətə deyil, yəni hər gün alacağı qiymətə deyil o çörəklər.
Adi vətəndaşın deyək ki, alacağı çörəyin qiyməti neçədir, çəki nə qədər olmalıdır, əslində təxminən nə qədərdir?
Yəni, belə deyək də, orta statistik Azərbaycanlının yiyə biləcəyi, yediyi çörəkdən biz əsasən, yəni söhbətimiz, o araşdırmamız da məhz o istiqamətdə getdi. Çörəyin, yəni mənə dedilər nazirlikdən ki, çəkisi 500 qram olmalıdır, o 1000 dollarlıq. Üzr istəyirəm, 1000 manatlıq, yəni 20 qəpiklik, 20 qəpiklik çörəyin qiyməti o 500 qram olmalıdır, amma hazırda 400 qram hardasadır, 450 qramda. Bax, sakinlər çox narazıdır.
Bax, kimlərlə danışdınız bu barədə? Mən hə, məlum oldu. Deyək ki,
bax, İlqar, mən bir də məsələn, bir Gülyaz Həsənova, Bakı sakinədə. Mən ondan söhbət elədim, onun fikirlərini öyrəndim. Elə imkan varsa, biz özümüz dinləyək onu birbaşa.
Çörək mənim ən yaralı yerimdir, xanım. Çörək qəti məni qan eləmir. Çəkisi az, keyfiyyəti çox pis. İki gün bundan qabaq mənim dişimin altında şüşə qaldı. Damağımı cırıq-cırıq elədi. İçərisindən şüşə çıxır. İçərisindən dəmir qırığı çıxır. Biyaburçu, çəkisi də heç nə. Qabaq bir dənə çörək bir dörd adamı yeyib otururdu onu ilə. İndi dörd adama 8 dənə çörək lazımdır ki, doysun. Biyaburçılıqdır. Çox biyaburçılıqdır.
Bu barədə başqa kimlərlə bax söhbət elədiniz? Vətəndaşın fikrini eşitdik.
Eşitdik. Sahibkarla, yəni çörək sexlərindən birində mən oldum. Əvvəlcə ilk müşahidəmi bölüşmək istəyirəm ki, açığı deyim ki, çörək sexi olduqca balaca, balaca bir yer idi və orada hiss olunurdu ki, çox belə antisanitariya bir vəziyyəti var idi. Texnologiya hiss olunurdu, çox köhnə bir texnologiya ilə bu çörəklər bişirilir. Hətta mən açığı deyim ki, orada çörəyin bişirilmə şəraitini görəndən sonra bir qədər fikirləşdim ki, yəni biz hansı şəraitdə bişən çörəyi hətta alıb yeyirik. Çəki və çəki hələ kənara qalsın, qiymət kənara qalsın. Həmən sahibkarla mən bir söhbət elədim. Sahibkar Nazim Əhədov mənə dedi ki, onlar o imtina eləmə, o etiraf elədi ki, onlar çörəyin çəkisini aşağı salırlar, yəni kəsirlər çörəyin çəkisindən, azaldırlar. Ancaq onu deyir ki, biz buna məcburuq, çünki bizə qiyməti qaldırmağa imkan vermirlər. Biz də məcbur, biz də ona görə məcburuq ki, çörəyin çəkisini azaldaq, amma deyir ki, çörəyin çəkisini biz azaltdıqca bu keyfiyyətə təsir eləyir. Yəni çörək balacalandıqca artıq belə deyək də biraz quru olur, keyfiyyətsiz olur. Əksinə alıcı burada uduzur. Alıcı bayaq bir çörək alıb doyurdusa, yəni onu təmin eləyirdisə belə deyək, indi məcburdur ki, ucuz qiymətə, yəni köhnə ilə o 1000 manat həmişə deyirlər, yəni 20 qəpiyə, amma artıq əvvəl bir çörəyə onu təmin edirsə, indi 2-3 çörəklə heç o təminatını görmür. O deyir ki, biz bu çörəyin qiymətini bizə gəldilər vergidən, dövlət standartlaşmadan, dedilər ki, çörəyin qiymətini qətiyyən qaldırmaq olmaz, amma sahibkar deyir ki, onun qiyməti, İlqar, bilirsiniz ki, bugün bəzi yerlərdə onun qiyməti belə şıraşla qalxıb, çünki 12 manatdan birdən-bir 16 manatdır. Bəzi yerlərdə artıq 16 manat 80 qəpik olubdu. Yəni, bu birdən-birə belə olması sahib qərarı biraz çaşmaş salıbdır.
Bəs məmurlar nə deyir?
Məmurlar, hə, məmurlar, Nazirlər Kabinetindən Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əliyev deyir ki, çörəyin qiymətini dövlət tənzimləmir, sahibkarlar qiymət tətbiqində sərbəstdirlər. Yəni, o belə deyir ki, hansı qiymətə istəyirlər, o qiymətə də satsınlar. Amma bir iri şirkətlərdən biri, hansı ki gün ərzində neçə ton çörək pişirib satır. Elə bir şirkətlərdən birinin rəhbərinin bildirdiyinə görə onlar yanacaq işıq bahalanandan sonra çörəyin qiymətini qaldırmaq istəsələr də buna qeyri-rəsmi mane olunub. Amma onlar və hətta vəd alıblar ki, hansısa güzəştlər tətbiq olunacaq, onlar bu güzəştləri gözləyirdilər. Yəni, mən özümlə söhbətdə əvvəl hələ yanvar ayında, fevral ayında deyirdilər ki, biz gözləyirik ki, hökumət bizə hansısa güzəştlər tətbiq edəcək, çünki bu cür getmək olmaz. Və Hələlik, Akif Əli deyir ki, onlar heç bir güzəşt verməyiblər, heç bu güzəşti də gözləməsinlər, yəni sahibkarlar. amma fermerlər deyirlər ki, taxılın qiyməti qalxacaq. Bax, bu iki əkindən sonra, bu ilki əkindən sonra taxılın qiyməti qalxacaq. Bilirsiniz ki, yanacaq bahalanandan sonra subsidiyalar ayrılıb fermerlərə, hər hektara 40 manat veriləcək. Amma mən söhbət elədiyim fermerlər hesab edirlər ki, bu subsidiyalar da taxılı bahalanmadan qorumayacaq. Ona görə... Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəhbəri Sabir Vəliyev isə bugünkü bahalaşmadan çox narahat olduqlarını deyirlər. Deyirlər ki, ölkədə buna lüzum yox idi. Yəni, o qiyməti belə süni şəkildə və Sabir Vəliyevin fikrincə bəzi un yəni satıcıları, istehsalçıları eşidiblər ki, Rusiyada və Qazaxıstanda taxıl qıtlığı yaranır. Ona görə də bu qiyməti süni şəkildə qaldırıblar, amma o hesab eləyir ki, əksinə ölkədə taxıl qıtlığı yaranmayacaq. Çünki hazırda 800 ton ayrı-ayrı unla məşğul olan yəni sahibkarlarda ayrı-ayrılıqda 800 ton qədər ehtiyat var.
800 tondan biraz bəlkə.
Artıqdır, bəlkə də artıqdır. Və hökumətin də bu yaxınlarda istehsal edəcəyi taxıl anbarı 500 ton tuta biləcək. Yəni, artıq o cür...
500 min bəlkə.
500 min.
Çox təşəkkür edirəm, Səadət. Hələlik ki, bu gözləmələr və digər görüləcək tədbirlər, görülmüş işlər və güzəşt gözlənilən güzəşlərə baxmayaraq, deməli, belə çıxır ki, Azərbaycanın, sizin dediyiniz kimi, orta statistik Azərbaycanlı, hələ ki, çörəyi az çəki ilə keyfiyyətsiz və baha qiymətə alır. Çox minnətdaram Səadət. Axşam kontekst proqramında Səadət Akif qızı bu məsələni daha ətraflı izah eləyəcək. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Bundan sonraki mövzularımız gələn saatda, yəni biz polis haqqında Azərbaycan Prezidentinin bir gün əvvəl Polis Akademiyasında çıxışı zamanı 2005-ci ildə müxalifətin mitinginin dağıdılması zamanı polislərlə bağlı söylədiyi fikirlər idi. Prezident bildirmişdi ki, həmin vaxt xarici təşkilatlar, beynəlxalq dairələr, bir sıra beynəlxalq qurumlar Azərbaycan polisinin, yəni həmin aksiyada kobudluq eləmiş polislərin cəzalandırılması, cinayət işi açılmasını istəyirdilər, ancaq prezident bunu rədd edib. Bu məsələyə münasibət öyrənəcəyik. Qonaqlarımız, studiyada qonaqlarımız olacaq və eyni zamanda həc ziyarəti ilə bağlı son günlər həc ziyarətinə getmək, qiymət, orada qalmaq və s. məsələlər dəqiqləşib bu barədə söhbətimiz olacaq. Son olaraq hava haqqında məlumatı bildirirəm.
Hava haqqında
Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. İyulun 24-dünə olan hava məlumatıdır. Gecə yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər və gündüz dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi sonradan mülayimləşəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22 dərəcə isti, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 19-21 dərəcə isti, gündüz isə 27-29 dərəcə isti olacaq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayrılır.
İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düzdənəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu düşünür. Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin, efir.